Parlament izabran po osnovu ovakvog biračkog prava ne predstavlja ceo narod, nego samo određene poreske obveznike, pri čemu se neke kategorije lica potpuno isključuju iz uživanja biračkog prava, kao nekada žene, vojna lica ili, na primjer, crnačko stanovništvo. Najčešći uslov ili osnov za ograničavanje biračkog prava je bio imovinski cenzus. Po njemu su biračkim pravom raspolagali samo građani koji su plaćali određenu sumu poreza, čime su bili privilegovani bogati društveni slojevi na račun onih siromašnih koji su bili isključeni iz uživanja biračkog prava. Francuska je dobar primjer zemlje u kojoj su sve do 1848. 1851. postojala ograničenja biračkog prava prema imućnosti birača. Tako je Ustavna povelja od 1814. god predviđala cenzus u visini 300 franaka, zbog čega u nekim departmanima nije bilo više od 600 birača, a u celoj zemlji ih nije bilo više od 100.000, da bi se posle Julske revolucije od 1830. god cenzus smanjio na 200 franaka, a broj birača se popeo na 200.000, a da bi se tek sa Februarskom revolucijom od 1848. god taj broj popeo na rekordnih 9 miliona birača. I neki naši raniji ustavi, kao recimo Ustav Kraljevine Srbije od 1888. i 1903. god, su predviđali cenzus u visini 15 dinara neposrednog poreza, što je značilo jedno ograničenje demokratizma u uslovima tek uspostavljene ustavne parlamentarne monarhije u zemlji. Sledeći uslov ograničenja biračkog prava se ticao određenog stepena obrazovanja ili posjedovanja određene diplome ili čak i toga da birač bude pismen. Takva ograničenja biračkog prava su predviđali neki ustavi, kao recimo grčki od 1868. god, koji je uživanje biračkog prava uslovio posjedovanjem diplome o završenoj srednjoj opštoj ili stručnoj školi za izbor poslanika, dok su neki ustavi američkih federalnih jedinica, kao Njujorka od 1938. to uslovljavali samo sposobnošću birača da čita i piše na engleskom jeziku. Jedno od drastičnih ograničenja u uživanju biračkog prava ticalo se dugog i ponižavajućeg isključenja žena iz uživanja biračkog prava. To je bio najgrublji vid političke i pravne obespravljenosti i diskriminacije koja je ženu grubo svela u okvire patrijarhalne vlasti muža i porodice i isključila je iz svakog oblika društvenog i političkog života van porodice. Borba žena za političku i pravnu emancipaciju je bila ujedno i borba za priznanje ravnopravnog uživanja ovog prava sa muškarcima. Sve do Prvog svetskog rata žensko pravo glasa je poznavalo i priznavalo malo država Australija, Novi Zeland, a u Evropi Švedska i Norveška, da bi posle završetka tog rata došlo do naglog širenja biračkog prava žena i ispravljanja nepravde prema njima, tako da od tada više nema država koje održavaju.